Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі адбываецца чарговая маўклівая акцыя рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch асудзіла разгоны мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі. Жонцы палітвязні былого кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса адмовілі ў спатканні з мужам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пастаянны камітэт парламенцкай асамблеі АБСЭ на сённяшнім пасяджэнні ўхваліў абмеркаванне праекту рэзалюцыі па Беларусі падчас цяперашняй сесіі арганізацыі. Рэзалюцыя аб выкананні правоў чалавека ў Беларусі будзе абмяркоўвацца на пленарным пасяджэнні сесіі 9 ліпеня, паведамляе прэсавая служба парламенцкай асамблеі. Міністэрства замежных і еўрапейскіх справаў Францыі апублікавала на афіцыйнай старонцы ў інтэрнэце сваю занепакойнасць прысудам журналісту Андрэю Пачобуту. 5 ліпеня Пачобут быў прысуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 2 гады паводле абвінавачання ў паклёпе на Аляксандра Лукашэнку. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch судзіла разгоны мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі і заклікала ўлады неадкладна вызваліць затрыманых. Палітычная сітуацыя ў Беларусі стала адной з тэм нефармальных кансультацый, якія правялі 5 ліпеня ў Страсбуры кіраўніцтва Рады Еўропы і Еўразвязу. Беларускі пасол у Баку Мікалай Пацкевіч заявіў пра магчымасць продажу Азербайджану акцыяў беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Падрабязнасці навінаў, звязаных з Беларусю, слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Пячэрскі раённы суд Кіеву пастанавіў сёння выдаліць былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Цімашэнку з залы пасяджэнняў на адзін дзень за грубыя парушэнні парадку ў зале. Сёння служба бяспекі Украіны распачала новую справу супраць Цімашэнкі. У прыватнасці расследуецца дзейнасць кіраўніцтва карпарацыі «Адзіная энергетычная сістэма Украіны», якую ў 90-х гадах узначальвала былая прэм'ер-міністр краіны. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Інтэрнэшнл заклікае распачаць супраць сірыйскіх уладаў справу ў міжнародным крымінальным судзе. У справаздачы найбуйнейшай у свеце праваабарончай арганізацыі гаворыцца, што выканаўцы жорсткіх рэпрэсіяў супраць апазіцыі павінны быць прыцягнутыя да адказнасці за злачынствы супраць чалавечнасці. У Пакістане камісія, якая расследуе абставіны гібелі Усамы бін Ладена, абавязала ўрад не дапусціць высылкі з краіны сваякоў забітага лідара Аль-Каіды. Не так даўно ў пакістанскім кіраўніцтве ўказалі на гатовасць адправіць адну з удоў бін Ладена ў Йемен, дзе яна нарадзілася. Лібійскія паўстанцы пачалі сёння наступ на пазіцыі ўрадавых сіл за 50 кіламетраў на паўднёвы захад ад Трыпалі. Паводле лідараў паўстанцаў у горадзе Зінтан аперацыя была скаардынаваная з НАТА і пачалася толькі пасля таго, як камандаванне міжнароднымі сіламі дало на гэта зялёнае святло. Паведамленне аб бамбаваннях авіяцыі НАТА раёну, дзе ідуць баі, аднак не паступала. Рада бяспекі ААН збіраецца разгледзець 26 ліпеня пытанне аб паўнапраўным членстве палестынскай аўтаноміі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Раней Ліга арабскіх дзяржаў заявіла, што на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, якая адбудзецца ў верасні гэтага году, запатрабуе прызнання незалежнасці палестынскай дзяржавы на тэрыторыі паласы Газы і заходняга берага ракі Ярдана, таксама паўнапраўнага яе членства ў ААН.